dnešního kázání, respektive nečekejte dneska nějaké hluboké duchovní myšlenky nebo nějaké vývody. V podstatě to dnešní slovo bude spíš taková prezentace, protože se to jmenuje symboly a já vám řeknu, jak jsem se k tomu dostal. Prostě dneska budu mluvit o křesťanských symbolech. Většinou kázání začíná přečtením vybraného textu, že jo, pak se to nějak rozebere a pak se z toho vyvádí nějaký prostě poučení a tak dále. Ale já prostě dneska jenom budu mluvit o rybičce, kříži, holubičce, kotvě a tak dále. No, možná je to trochu takové jakoby přízemní, ale já si myslím, že možná to bude užitečné. Já jsem četl na začátek shromáždění to místo z Matouše, kde Ježíš, a to v podstatě je už součást toho kázání, proto jsem to taky vybral, kde Ježíš vlastně říká, pokolení zlé a nevěřící hledá znamení. Farizové po něm chtěli, jako ukaž nám něco, nějaký symbol nebo nějaký jev, nějaký zázrak, prostě něco, co nás přesvědčí, že máš právo říkat a nárokovat si to, co říkáš. Že jsi syn Boží, že jsi povolán, že jsi poslán. A Ježíš v podstatě odpovídá těmi slovy a říká, nebude dáno lidem jiného znamení z nebe, než znamení Jonáše proroka. A to je odkaz na ten starozákonní příběh, který je sám o sobě hodně divný, kdy Jonáš byl pohlcen rybou, pak ho vyplivla na břeh, on došel do Ninive, těšil se, když nakonec on neposlušný, nakonec ho teda Bůh takovýmhle způsobem, jak my dneska říkáme, dokopal k tomu, aby konečně do toho Ninive došel jako prorok a vyřídil jim výhrušku Boží, čím jde pokání, tak už se těšil, jak to město sežere oheň Boží, ale Ninivští činili pokání, z čehož byl teda opravdu měl trauma. On dokonce říkal Bohu, to jen tak jako lehce připomínám, to radši umřu, proč si mě zem posílal, já se tak snažím, takový neposluchá, říkal Bohu, já se tak snažím a oni si činili pokání. No, to je prostě ten příběh. A Ježíš říká, nebude dáno lidem jiného znamení, než znamení Jonáše proroka, to, že Jonáš byl v břiše velké ryby 3 dny a 3 noci, tak syn člověka bude v srdci země 3 dny a 3 noci. Tak to je vlastně doložené znamení, které sám Ježíš potvrzuje. Není to teda žádné znamení, žádná kresba, nic takového, nebo někde nějaký hrob nebo socha. Do dneška se lidé dohadují, kde přesně leží Golgota, jestli v té části Jeruzaléma nebo jiné, kde je ten správný Boží hrob asi, respektive Ježíšův, a tak dále, a tak dále. Vlastně tady ty všechny možné indicie nejsou jasné a Ježíš poukazuje na něco jiného. Ale my se dneska budeme zabývat těmi symboly, protože vlastně třeba od dnešní době se říká, že to je taková vlastně jakoby doba vizuální. Máme televizi, dneska už máme mobily, počítače, různé tablety a všechno. Prostě do toho koukáme a ono to na nás působí a během několika kliknutí si můžeš prostě pustit jakýkoliv film nebo prostě vidět cokoliv, nebo Google mapy. Prostě můžeš se koukat, můžeš vizuálně na sebe nechat působit téměř cokoliv, co si prostě vybereš. A lidé to činí, prostě to děláme. Ale vlastně to není nic nového. Uvědomil jsem si, že kdyby měli lidé počítači před 200 lety, anebo dokonce před 3000 lety, tak se chovají úplně stejně. Oni nebyli jako moudřejší nebo chytřejší, akorát neměli ty počítače. A lidé se obklopovali symboly už od pradávna. Skoro bych řekl, že čím jakoby taková pradávnější, nebo možná bych dokonce řekl, čím primitivnější kultura, tím víc symbolů. Když si vezmete nějakého prostě z pravého černošského lovce, tak má na sobě všechny možné korále, různý prostě zapíchaný jako kosti péra, nebo krásný jsou do dneška vidět ty záběry třeba z Papuy Nový Gvineji. Ty praví Papuánci jsou prostě pomalovaný, potetovaný, začerněný, zabělený, zamotralý. Prostě jsou to takový vlastně takový kašpaři, by se dalo říct. Já vždycky je vidím, takové připomíná takový kašpary. Prostě, nebo Indiány, když si představíte, myslím, takový ty vinetuovský Indiány se sedí krásně vyšívaným prostě vzorama. A to vidíme i na všech možných kruhích. Prostě lidé mají rádi vizuální prostě zdobení, efekty, symboly, a to všichni dobře víme, že třeba tetování v tom pravém původním významu, tak to nebyly nějaký jenom jakoby grafický změti čár, ale každá čárka, každý puntík měl nějaký svůj větší, dokonce duchovní význam. Když si vezmete třeba ty Maory a Borjinse, co jsou v Austrálii nebo na Novém Zélandu, tak ty mají tak jako hodně to tetování. Já jsem tady v jednu chvíli řekl, že by se skoro dalo říct, že čím primitivnější kultura, tím víc jakoby dbá na tu vizuální stránku věci, tak možná se můžeme zamyslet nad tím, že když se k tomu tak jako vracíme obloukem, myslím, jako ta společnost postmoderní, tak jestli náhodou jako teda zase nepodáváme do určité primitivity. Ale to nechci rozebírat. Ještě jednu věc. Zmínil jsem tady tetování, což už jsem opravdu hodněkrát přemýšlel o tom, jestli bych neměl mít, a možná třeba, když řeknete, že jo, tak že by mělo mít vlastně vyučování o tetování, protože to je jako silný fenomén v dnešní moderní společnosti. Když dneska přijdete do fitka nebo do bazénu, tak tam je to prostě vidět, tam prostě to nepotřebuje. Já když dneska přijdu do bazénu a slíknu se do plavek, tak teďka nechci komentovat, co to je vidět, ale jako připadám si jako holátko mezi těma chlapama svýho věku, protože na sobě nemám žádný holát. A z mého pohledu je to tak, že ať si má, kdo chce, jaký chce tetování, to není jako tak důležitý. Je to prostě určitý kulturní, nebo by se možná dalo říct, módní fenomén. Myslím, že by se o tom dalo mluvit jako hodně. Řekl bych, že z božího pohledu není důležité, co máš na kůži, ale co máš v srdci. Jaký tetování máš v srdci, obrazně řečeno, víte, na co naráží. I vepíšu svůj zákon na jejich srdce. Ne již na desky srdce kamenného, ale v živé srdce. Prostě Bohu jde o tu podstatu. Ale určitě to je velice, velice zajímavé, a v křesťanské kultuře určitě budete mít celou plejádu, třeba co se týče toho tetování, názorů od toho, že proč ne, ať každý má, co chce, až po naprostý zavržení a jakoby vysvětlování, že to je něco úplně jako zatracení hodného. Ale ta otázka je prostě složitější. Tak, ale už se podíváme na ty symboly. Možná vám to bude připadat jako jednoduché, ale já jsem poprosil Fandu, aby promítal Tak prosím první rybičku. Budou tady takové obrázky, jednoduchý. Možná některý budou vidět lépe, některé hůře. Myslím, že jedním z nejznámějších symbolů našich křesťanských je ryba, rybička. A co se týče teda křesťanství, je to, řekl bych, jeden z těch nejoriginálnějších nebo skutečně nejstarších. Je doloženo, že první křesťané, myslím tím skutečně tí první v Jeruzalémě i v Římě, se vyznačovali nebo se poznávali nebo měli určitá místa svých tajných shromáždění označována prostě symbolem ryby. A to vychází prostě z toho, že vlastně velká část prvních učeníků, jak dobře víme, byli prostě rybáři. Dneska, když jedete autem, tak často se vám může stát, že jedete za autem a vzadu má rybičku. Jednou jsem jel s jedním chlapem a ten říkal, hele, zase nějaký čudlař. Tak to slyšel poprvé tenkrát, pak mi to teprve došlo, co to znamená. To prostě nevěřící nám říkají čudlaři, jo? Prostě máme tam ty čudly na těch svých autech, jo? Čudlař, jo? To je ryba, tak čudlaři. Problém je, že někdy to není úplně 100% rozpoznání, protože auta se dneska prodávají z ruky do ruky a někdo si může prostě koupit auto už s tou rybičkou a ty pak k němu u pumpy běžíš a chceš ho obejmout a bratrský, že on je úplně celý vyplašený, co se děje. Že? Takže symbol ryby je vlastně prastarý křesťanský symbol a možná vždycky se budu snažit tomu dát nějaký ten biblický obsah. Pán Ježíš řekl Petrovi a ostatním v jednu chvíli, učiním z vás rybáře lidí. Matouš 4.19. Takže ten symbol skutečně není od věci, dotýká se to základu evangelia, kdy prostě Ježíš říká, běžte a získávejte mi učeníky. A často to vlastně přirovnává k té formě vlastně lovení ryb a svoje učeníky někdy i velmi názorně vlastně učil principům Božího království na rybách, jak jim řekl, hoďte ještě jednou na mé slovo, prostě sítě, že jo. A celou noc nemohli nic chytit a najednou prostě vytáhli těch 153 ryb. Ještě to má možná další takovou rovinu. Na jednom místě Ježíš říká, je to Matouš 13.47. Boží království je podobné vrši hozené do moře. Vrš, to je takový ten koš a s tou jednou dírou, která se potopí do řeky nebo do potoka nebo do moře. A vlastně ryby tam nalezou a různé mořské žoužele, kraby a tak. A pak se to prostě vytáhne a tam to podobenství pokračuje a pak vybírají z toho, co ulovili, to dobré a to špatné házejí zpátky. V podstatě tak zní zhruba to podobenství Pána Ježíše, kdy říká Boží království. A takhle se prostě taky lovily ryby, ale já jsem si vzpomněl právě na to Ježíšovo znamení, které on výslovně potvrzuje, to znamení ryby a Jonáše. Takže ta ryba nemusí být jenom ta rybářská ryba, ta čudla, jak jsem řekl, ale možná, když vidíš tu rybičku, tak si vzpomeň na Ježíše Krista, který musel být 3 dny v pekle, v srdci země a tam vlastně odsud vyváděl mrtvé a ztracené. Takže to je křesťanská ryba, velice, velice známý symbol. Ještě k tomu řeknu, doma máme talíř z Jeruzaléma, krásný takový jakoby starý talíř, na něm je tou starou středomořskou mozaikou vyvedena ta ryba. Prostě když jdete dneska starým Jeruzalémem, tak hlavně v té arabské části, v těch malých uličkách, máte krámky a tam všude jsou prostě hrníčky a talířky a všechny podnosy, plný prostě křesťanský rybiček. Víte, kdo je prodává? Kdo je muslimové? Muslimové, ne muslimové. Správně, největší biznis křesťanský tam dělají Arabové, nebo prostě muslimové. Rozhodně to nejsou Židé, prosím vás. Jo. To pro Židy to je jako nepřátelský symbol, ta ryba. Jo, takže jako když přijedeš do Jeruzaléma s velkou rybou na tričku, tak to není úplně jako nejlepší nápad, zvlášť když půjdeš do Meášáry nebo té čtvrti ortodoxních Židů, tak možná přijedeš. To, když to Arabové jsou taky praktický, ty prostě business, obchod je obchod, oni se tak rádi obchodují. Takže to vlastně všechno vyrábějí oni a prodávají to těm křesťanům ze západu, protože to jsou dobrý peníze. Další obrázek.
Ještě si to. Tady rybě, já už jsem o tom jednou četl, a tam, že je důležitý to slovo ryba, ichthys, který se dá všichni jako slovo složené z prvních písmen v formě spojení Ježíš Kristus.
Děkuju, to přesně vysvětluješ tady na obrázek. Tady to máte řecky, tam to máte anglicky, prostě to je to slovo ichthys, takže jak jsem řekl, na internetu si můžete najít nepřeberné množství informací. A další obrázek už je něco jiného, myslím. Poznáme všichni. Znamení kříže. Kříž. Další, řekl bych, jasný křesťanský symbol. A o tom asi jakoby není žádná debata, ale je zajímavé, že i přímo uprostřed křesťanství máte různé názorové jakoby spektrum. Od církví, které prostě, nechci říct, stojí a padají s tímhle symbolem, ale prostě rozhodně je tam velmi frekventovaný, až po názory křesťanů, že to je skoro prostě svatokrádež mít doma na zdi kříž. Prostě setkáte se s obojím. Od takového až jakoby fetišistického pocitu nebo prostě víry, že když budeš mít na krku křížek, takže tě to ochraňuje. To tě neochraňuje, kdyby ho posvětil, nevím kdo, protože ochraňuje tě víra, živá víra v Boha. A nebo ti někdo prostě řekne, strhni si ten křížek z krku, protože to je prostě zakázaný symbol. Ale já to nechci prostě dopodrobna rozebírat každý ten symbol, to bychom dlouho u toho byli. Ale myslím si, že to je jasné, je trošku paradoxní, že vlastně nejznámější, jednoznačně nejsilnějším vlastně křesťanským symbolem, to znamená symbol kříže, je vlastně popravčí učinický nástroj. Něco jako kdybyste, představte si místo toho třeba gilotinu. To úplně ti běhá mráz po zádech, ale prostě takhle to je. To byl vlastně velice krutý popravčí nástroj. Ten kříž k ničemu jinému to nesloužilo. Nicméně lidé jsou tvůrčí, existuje nesmírná škála podob různých křížů, v těch jednotlivých tradicích se používají, ale asi jakoby to, co je důležité, je, že ten kříž má jednu vertikální osu a jednu horizontální. A to je hezký symbol, nejenom, že to je teda popravčí nástroj, na kterém visel náš Pán Ježíš, ale vlastně je to takový symbol propojení mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem, to je ta svislá vertikála, pak je tam ta horizontála, která vlastně vyjadřuje, že v křesťanství jde o vztah mezi člověkem a člověkem, mezi Bohem a člověkem, ale taky mezi člověkem a člověkem. Že to jsou takové dvě základní, neoddělitelné prostě osy křesťanství. Je mnoho náboženství, které mají jenom tu jednu, že jde o to, aby se člověk nějakým způsobem poboštil, když to tak řeknu, nebo zalíbil Bohu. Ale už se tam zdaleka tolik neřeší to, čemu my třeba říkáme křesťanská láska, z čeho prostě vzešla celá ta křesťanská kultura pomoci, solidarity, péče o chudé, nemocné a tak dále. Ale v podstatě vztah křesťanství, prostě žádnou z těch dvou liní, když ji prostě odeberete, tak to není křesťanství. Musí tam být obě. A řekl bych, že to je boží, jakoby pohled na věc. Ale připomenu to, co sám Ježíš říkal. Vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě. Takže ten kříž jako symbol, i Pán Ježíš, vidíte, že to tady používá jako symbol v těch slovech. On určitě nemyslel, aby jsme tahali po světě prostě nějaký dvě klády. Myslí to symbolicky, ale je to zcela zřejmé. Říká to ještě dřív než on sám. Prostě těm jeho spolupracovníkům nebo souputníkům, uvědomte si, že když on to říkal, tak jim to nemohlo být jasné, co má na mysli. Tak jako trochu jo, že jsou inteligentní, ale on ještě jenom občas říkal, víte, jednoho dne zemřu, budu popraven, zemřu smrtí na kříži. To jim prostě všechno předpovídal, oni to pouštěli druhým uchem ven. I v dalších listech Nového zákona pak slyšíme mnoho narážek nebo takových odkazů na kříž. Apoštol Pavel píše, aby nebyl vyprázdněn Kristův kříž, nebo abych se chlubil křížem Kristovým, který i já nesu. Neste pohoršení kříže. Jo, prostě už ti první křesťané se vlastně odkazovali tady k tomu symbolu. Tak a přesuneme se k dalšímu obrázku, k dalšímu symbolu, jestli se nepletu. Je to prostě jen tak narychlo stažené, takže nečekejte dokonalost. Poznáte, co to je? To asi znáte. Ryba, nejstarší, jednoznačně prokazatelně nejstarší křesťanský symbol. Kříž, ten rozhodně, sice já jsem řekl, že se na něj odkazovali, ale řekl bych, až do té doby, než v nějakém 3., 4. století bylo v Římě křesťanství uzákoněno jako státní náboženství a začali mít lidé na hrobech kříže a na kostelích a tak dále, tak v podstatě ten křesťanský symbol jako kříž, jako by vizuálně, se vůbec nepoužíval, takže ten je mladší než ta ryba. Přenášíme se, řekl bych, k symbolu, který je možná nejmladší, řekl bych, že téměř symbolem 20. století. A to je holubice. Ta holubice, vidíte, že jakoby letí dolů. Protože to znamená, to je symbol Ducha Svatého, to je nám jasné, ale ne ledajak, ale prostě Ducha Svatého, který sestupuje na svůj lid, nebo sestupuje na člověka. A Pán Ježíš sám měl určitý zážitek a Jan Křtitel to viděl a mnozí lidé to viděli. Je zajímavé, že v tu samou chvíli někteří lidé přítomní křtu Ježíšova neviděli a neslyšeli nic, nebo naopak slyšeli hromy. To je zajímavá skutečnost. Zkrátka na Pána Ježíše sestoupil Duch Svatý v podobě Tam je dokonce napsáno v tělesném způsobu holubice, takže prostě si skutečně tam na něj sedla ta holubice a z nebe se ozval ten hlas. Takže Duch Svatý jako součást Boží Trojice, tak se vztahuje k Ježíši, ale sám Pán Ježíš říkal, je dobře, abych já odešel, protože neodejdu-li, nebude moci přijít ten, který vás naučí všechno a připomene vám všechno, Duch Svatý. Takže to jsou slovo Pána Ježíše, kdy on sám říká, pro vás je lepší, aby se, já teďka, to je taková parafráze, aby naše působení, to myslím Otce, Syna i Ducha, se změnilo z takového toho lokálního, vázané na Ježíšovo tělo, to obecné, celoplošné, prostě univerzální, že Duch Svatý může, to je napsáno v Bibli, jako holubice, jako vítr, prostě se pohybovat, kde chce, jak chce, prostě je ve všech lidech, kteří jsou jim naplněni najednou. Zkrátka, to je Duch Boží, tak to je symbol Ducha Božího, holubice, která přichází a učí nás. A Duch Svatý vane, jak tam chce, jak sám ráčí, jak je napsáno v jednom překladu. Takže ta holubice je jednoznačně jakoby symbolem Ducha Svatého. Nicméně má to krásné provázání do Starého zákona, a to si asi vzpomenete, kde se diskutuje ve Starém zákoně holubice Noé, správně, jak to bylo s tou holubicí. To, prosím, další obrázek, to už bylo úplně tak, to je chyba. To se mě tam nějak přehodilo. Je tam prostě někde holubička, tak zkus ten další, co se stane.
Moment.
Prostě Noémova holubice známá, když Korát, Noémova archa přistála na hoře Ararat, uvízla v těch vlnách, ještě okolo byly vlny, ale už to začalo drhnout dole, prostě se tam zasek. Tak Noé začal vyhlédat z korábu, jestli už vody upadají, protože přistalo pršet konečně. A vypustil nejdřív havrana, a havran se vrátil, schlíplej, unavený, protože všude byla voda. Potom po určitém čase vypustil holubici, holubice se vrátila, unavená, schlíplá, zmoklá. Ještě furt byla voda. A tam je zajímavé na tom, že ta holubice je taky symbolem nějaké takové naděje, určitého prostě doufání a víry, protože Noé se nevzdal. Představte si, že už celou věčnost jste zavřený v té dřevěné krabici, naplněný řevem a smradem sta zvířat. Kdo jste někdy plul na lodi nějakou delší dobu, sice možná to byl nějaký komfortní luxusní parník nebo něco takového, ale ono vždycky ty kajuty nejsou moc velké. Tak po týdnu vypustil holubici po druhé a tehdy se holubice vrátila se s olivovou vratolestí. Tak to je vlastně symbol naděje, symbol nového začátku. My víme, že celosvětově se to používá, to nám OSN ukradlo jako symbol míru, že jo, to, skoro řekl bych, se z toho stal až komunistický symbol v určité chvíli, ale to už je zase zapomenuto. Ale je to prastarý vlastně biblický symbol, je ta holubice a je to symbol vlastně toho, vlastně dalo by se říct spásy, protože před potopou světa Bůh chtěl vlastně, nebo během té potopy Bůh chtěl to lidstvo vyhladit. Řekl, je mi líto, že jsem je stvořil. Všichni zhřešili a tak já je vyhledím. Pošlu na zem potopu. Nicméně si vzpomněl na Noého, na jeho spravedlnost a víru a tak zachránil Noého a těch několik duší s ním, z jeho rodiny. A vlastně ta Noémova archa je vlastně takovým prvním symbolem nebo tou událostí, kdy se ukazuje, že Bůh prostě zachraňuje i to, co je totálně ztracené. To, co je vlastně odsouzeno ke smrti, k utonutí, k vyhlazení, tak je tam ten prvek toho nového začátku a to je nové naděje a to je vlastně symbol holubice. A víte, co je možná nejsilnějším takovým prvkem Ducha Svatého? A co možná způsobilo, proč Bůh nevyhladil lidstvo během potopy? No to je přímluva. To je prostě ten boží rys, že tam není jenom ta spravedlnost a ten soud, ale je tam taky přímluva. Duch svatý se přimlouvá, Duch svatý oroduje, Duch svatý prostě prosí a spolu s Pánem Ježíšem Otce a říká, smiluj se nad ním, smiluj se nad ním, smiluj se nad ním. A tak Duch svatý, to je ta holubice, zařídil, když to tak jako zjednoduším pro nás, pro lidi, že vlastně potopa světa nebyl konec, ale vlastně byl to nový začátek. Tak to je holubice. A další je ta kotva. Tak to je ta krásná kotva. To je kotva naděje. Ono to souvisí s tím rybářstvím. Oni u Genezareckého jezera jezdili na těch lodičkách, používali ty kotvy a každý rybář dobře věděl, že chceli se nějakým způsobem, když se zvednou vlny nebo když nechci, aby moje loď zmizela někde za obzorem, unášená bouří, vichrem, když já jsem prostě v přístavu, tak na to potřebuješ prostě kotvu. Potřebuješ kotvu, aby si se ukotvil, aby si zakotvil. A to je napsáno v Židům v 6. kapitole v 19. verši, že tu naději máme jako kotvu duše. Že naděje v Boha, naděje v jeho milosrdenství, naděje ve spásu, naděje v Ježíši, to je prostě kotva naší duše, takové ubezpečení, takové vnitřní spočinutí, že ať se děje, co se děje, ať jak se říká, bych šel údolím s tím smrti, tak v nebi mám kotvu. Jsem zaháčkován nebi, tak používám taky moderní výraz, prostě mám tam prostě hozenou tu kotvu, skrze víru Ježíše Krista, skrze to, že jsem pokřtěn, skrze to, že jsem vyznal Ježíše jako svého Pána, tak mám takovou kotvu a lano a to mě drží a já prostě nezmizím za tím obzorem někde v zapomnění, ale je to moje naděje mého srdce, naděje mojí duše. Takže během těch staletí, během těch různých období a během různých kulturách ty různé symboly někdy upadají v zapomnění, někdy naopak zase vystupují, tak byly doby, kdy prostě ta kotva byla velmi významný křesťanský symbol. Lidé si s tím dokážou velice vyhrát v tom, jak jsem říkal, třeba u toho kříže, ty dvě osy, tak tam vidí toho spoustu. A zase to můžete prostě, můžete to studovat. Takže to je kotva naděje. můžeme se posunout. To je takový trojsymbol, možná když jste byli malí a byli jste někde na pouti, tak vám strýček vystřelil ne růži z papíru, ale prostě takový přívěšek, takovou cetku, kříž, srdce a kotvičku. Že jo? A to je jasný odkaz na, na místo Bibli, vlastně v Korintským, všichni to známe, největší tři víra, naděje, láska, ale největší z nich je láska. Takže mnoho křesťanů třeba nosí na krku takovýhle přívěšek. I mnoho křesťanů nosí na krku takovýhle přívěšek, protože si říkají, no, tak jistota je jistota. Co kdyby, že jo, třeba to funguje, třeba kdybych padal do kanálu, tak mi to zachytí něco. Tak další obrázek. To je asi jasné, to nepotřebuje komentář. Ale možná tady řeknete, co pak tohle je křesťanský symbol? No, je. Myslím si, že to byli křesťané, kteří ho začali takhle používat. Prostě je to symbol lásky, symbol boží lásky. To už jsem tady vlastně zmiňoval. Můžete si tam dosadit Jan 3.16 a tak dále, prostě o lásce. Je toho v Bibli hodně, ale ta boží láska je znázorněna tím srdcem, jako srdce, které je i vlastně centrum víry, by se dalo říct, nejenom toho citu vztahu, ale i víry. Ústy svými vyznáváme, ale srdcem svým věříme ke spasení. Prostě to srdce je důležité a podstatné. Samozřejmě, já když jsem si na internetu zadal, jako vyhledával jsem obrázek srdce, tak jsem to tam prásknul a málem mě převalila vlna Valentína, jo, všechny takový ty růžový srdíčka s těma růžičkama a tak. Zkrátka, o všech těch symbolech můžeme říct, že vlastně od určité doby pak už žijou svým vlastním životem a lidé si je prostě uchopí, někdy už dokonce i oproti jejich smyslu. Dám třeba příklad, asi se v tom mnozí poznáte, pokud jste byli vysloveně ze zcela nevěřícího prostředí, jako já, zcela profánního, tak pro mě byl vždycky prostě kříž znamením hrobečku, že jo. To je to první, co mi naskočilo, a prostě hrobeček, mrtvola, rakvička, prostě kříž, jo. To, že je to vlastně křesťanský symbol, ale jeho původní význam má dneska, prostě jsme to tady říkali, zkrátka lidé si k různým významům nebo těm symbolům můžou přiřazovat svoje významy a s tím prostě nic nenaděláte. Takže srdce jako láska, další obrázek, to jsem tam dal jako tak, že aby jsme se vrátili trochu jako do reality. Takhle to vypadá ve skutečnosti. Jistá podobnost tam je, že jo. A ten typ popisky už jsem tam prostě nedával, ale takhle to vypadá. Někdo má srdce víc doleva, někdo víc doprava, teďka prostě nás nemluvím o politice, v lidském srdci, ale důležité je mít srdce na pravém místě. Tak. Další obrázek, to už je tam, kniha. A řekl bych, že z křesťanských symbolů je docela to dneska takový jakoby ten pozapomenutější. Ale ještě než křesťanství bylo, tak vlastně židovský národ byl nazýván taky dvěma termíny, buď lidem smlouvy, anebo lidem knihy. Samozřejmě ta kniha nevypadala takhle tenkrát, ale bylo to co? Byl to prostě svitek, kus pergamenu, v té prapůvodní podobě, což se ještě dneska v židovství a ten symbol používá, to jsou takový ty dva kopečky, a to jsou ty dvě desky zákona, takže původně vlastně ten lid smlouvy, to byla ta boží smlouva, to bylo to desatero, tak vlastně mělo tu podobu těch dvou kamenných desek. A dneska nám je srozumitelné, že vlastně my jsme lidem knihy, lidem Bible, prostě boží slovo je náš základ, bez toho si to prostě nedovedeme dost dobře představit. Ale vlastně ten symbol, kdybychom si ho tak zařadili, tak kdy tak asi tak vlastně by tak mohl vzniknout. No rozhodně ne v roce 0, ani v roce 100, ani 200, to pořád ještě byly ty zamotané pergameny, ale první knihy jako takové prostě, to znamená, že rozřezali ten pergamen a sešili to v to, co my dneska rozumíme pod pojmem kniha, tak to je až třeba takové 6. 7. století. A asi pravý boom nastal až s Gutenbergem, že jo, s vynálezem knih tisku, kdy teda už to byla taky raketový boom. Takže kniha je lid smlouvy. Ale tady vy jste si řekli, no, tak to je jako to, no, i co jako na té knížce, že jo, ale má to hezkou konotaci, takovou souvislost s jednou velmi důležitou knihou, a to už není bezcenný symbol, ale vlastně uvědomil jsem si, že už od toho starého zákona, od těch dvou desek, které vlastně Bůh dal jako takovou smlouvu a takovou jakoby ukotvení té smlouvy, a říkal prostě, kdo má tohle, tak má život. Kdo prostě tohle bude žít, tak má život. Tak ale úplně na konci Bible, v knize Zjevení, je to, co nás musí, je jedna kniha, ta nás teda musí zajímat. To víme, a to je kniha života. Je to kniha života Beránka Božího. A při posledním soudu, v podstatě, já vím, že to vypadá jako takový trošku jako úřednický postup, ale je to tam tak napsáno, že čí jméno bude nalezeno, zapsané v knize života, ten bude dál. Ale koho jméno nebude nalezeno, napsáno v knize života, tak bude hozen do ohnivého jezera. Zkrátka, možná si můžeš vzpomenout, když někde uvidíš symbol té knihy, že to není zbytečný nebo prázdný symbol, ale to je vlastně symbol, který nás teprve čeká, že ta kniha života, nevím, osobně si myslím, že to je něco, co teďka nemůžeme jako vědět, jestli skutečně tam jako nějaká je, nebo jestli je to podobný symbol, o kterém k nám Bůh mluví, jako když Ježíš říká, vezmi svůj kříž a pojď a následuj mě, tak tam je nám jasné, jak to Ježíš myslí. Takže podobné je to možná s tou knihou, že není někde z pergamenu, dovedete si představit, jak by byla pusta, nebo že by tam měl nějaký server, obrovský výkony, jak v něm všechny jména, všech lidí, kteří dojdou spasení. To je jen takové technické uvažování. Podstatné je, že pokud si v Ježíši, tak si v knize života. Ale je to prostě ta kniha života, která bude otevřená, bude rozlomeno 7 jejich pečetí, které jsou teďka zapečetěny. Ta kniha je teďka jakoby zavřená, protože ještě nenastal Boží syn. Další. Tady se nám to nějak zcuklo, aby se to vešlo. To byl takový podlouhý obrázek, ale vševidoucí boží oko v takovém trojúhelníku. To je možná nejproblematičtější symbol, ale byly doby, kdy to byl velice frekventovaný symbol. Do dneška můžete z raného baroka v některých kostelích prostě vidět to vyjádření, nebo buď je to v plastice, nebo je to namalováno, prostě ten trojúhelník a v tom je to oko. Z toho trojúhelníku jde taková zář. Tamhle to je, to všichni znáte, kdo se zabí, kdo sledujete pečlivě všechny, jak se tomu říká, ty teorie konspirativní, tak prostě na americký bankovce, že jo, je ten nápis In God We Trust, jo, to je nad tím okem vševidoucím, ale to je vlastně starý zednářský symbol. Já jsem chtěl jenom poukázat tady na to, co je vlevo, jestli pak byste to někdo poznal, z jaký kultury to je. Egypt. Dávno, dávno prostě, než bylo křesťanství, tak vlastně symbol toho oka, nebo možná někdo si vzpomenete, kdo jste třeba byl v Laosu nebo v Tibetu, zatím nikdo asi, tak prostě na mnoha pagodách tady těch lamaistických nebo buddhistických, tak vlastně symbol toho oka tam je taky. Prostě ten mnozí lidé v lidské historii, mnoha náboženství si prostě uvědomovali, že nad námi je někdo, kdo to všechno vidí, kdo to všechno prostě zná. Uvědomovali si, že prostě to oko boží nás sleduje. A takže ten symbol je používaný v různých náboženstvích, má tam různé významy. Řekl bych, že z těch kultur byl spíš do křesťanství přejatý, ale to byste nakonec mohli říct i o té rybičce, i o tom kříži, protože to najdete prostě v různých starých kulturách, dalo by si říct, většinu těch symbolů. Takže to jsem tam je tak jakoby doplnil. Řekl bych, že právě tady to oko v tom trojúhelníku, ten trojúhelník samozřejmě znamená Otec, Syn, Duch Svatý, takovou tu prostě boží pomoc a tak dále a tak dále. Tak, ale určitě byste se dočetli v chytrých knihách, že vlastně tento symbol si uchvátili různé prostě nauky křesťanské až parakřesťanské, různí kabalisté a tak dále. Zkrátka, jak jsem řekl, ty symboly mají svůj duchovní nebo biblický význam, ale často se ten význam úplně prostě potom posune. Dal bych jeden příklad. Možná, kdybychom se vrátili na ten úplně první jednoduchý kříž, tak jsem našel, že ten kříž, když obrátíte vzhůru nohama, tak to je vlastně Petrův kříž. To je prostě křesťanské znamení, symbol, kdy prostě Petr byl podle tradice ukřižován vzhůru nohama na kříži, když umíral. Ale zmocnili se o satanisté, je to prostě zároveň satanistický symbol, takže jo. Zkrátka ty symboly mají i svůj takovou, jakoby, své limity zkrátka. A poslední symbol, který jsem tak vybral, je vlastně nekřesťanský symbol, i když moderní křesťané si ho přivlastňujeme často, protože jsme se vzpamatovali a uvědomili jsme si, že takové to dlouhé, skoro 2000 let stará křesťanská vlastně kultura, opovrhovat židama prostě a tak dále, až to vlastně končilo u antisemitismu, že to není to pravé a není to to, co si Bůh přeje, že zkrátka jsme pouze naroubovaná ratolest na tu ušlechtilou olivu, že zkrátka jsou to naši duchovní bratři Židé a že díky nim jsme vlastně uvěřili, díky nim máme knihu a tak dále a tak dále. Tak vlastně se vracíme, jakoby obloukem se vracíme k tomuhle symbolu. Je to ta známá Davidova hvězda, tohle to konkrétně je celá židovská vlajka. To možná mnozí z vás, kdo jste byli zvlášť v Izraeli, tak to dobře víte, že vlastně ta židovská vlajka, tu obmyslete si ten, tu Davidovou hvězdu, tak je to vlastně ten modlitevní plášť, kteří mají, kteří si přikrývají židovští muži zbožní, když se jdou modlit ke zdinářku nebo do své synagogy, tak mají takový prostě loktušavý plachty a ty jsou bílomodrý a je to přesně to takhle vypadá. Je to prostě taková bílá plachta se dvěma modrými pruhy po krajích a tím se židovští muži zakrývají, když se modlí. A to oni si dali jako vlajku. Prostě vzali ten hadr, na něj přišili modrou hvězdu, nevím, jestli dokonce, jestli to nemyslel Ben Gurion nebo kdo, prostě to tam našili, to zase souvisí s holokoustem, protože 2000 let se křesťané snažili ty Židy prostě decimovat a tak vždycky to nevymyslel Hitler, k tomu se dostaneme, posuňte ty obrázky. To je ona. To známe ze všech těch filmů, že jo, knížek prostě o druhý světý válce. Ale představte si, že už Marie Terezie vydala nařízení, že všichni Židé v jejím císařství musí chodit po ulicích se žlutou hvězdou židovskou. Takže to Hitler prostě nás nevymyslel, to jenom si vzpomněl, ale ono, když půjdete do Bible, tak zjistíte, že už za Mardokaje a královny Ester, když prostě vyšlo to nařízení, že budou všichni lidé toho dne a dne 25. Nisanu, už si nepamatuju, tak měli být označení žlutou barvou. Prostě je to někdy až komický, jak je Satan málo nápaditý. Prostě furt se to jako točí dokola. A také zvláštním způsobem symbolické, že ten symbol, který byl možná za krále Davida, to byla skutečně ta judejská hvězda, tak potom se to stalo až takovým hořkým symbolem pro židovský národ, takovým bolestným, protože to měli prostě spojený s antisemitismem a s pronásledováním a s pogromama a se šoa, ale dali si to na tu vlajku. Je to prostě, má to hluboký význam. A dneska křesťané se k tomu vrací a vlastně si ho jakoby přibíráme zpátky. Tam je ještě jedna ta židovská hvězda, taková ta vytesaná. Tam možná vidíte, že ty dva trojúhelníky, které samozřejmě znamenají Otec, Syn, Duch Svatý, ale to by vám samozřejmě žádný Žid neřekl, mají jako jiný výklady rabínský. Otec, Syn, Duch Svatý, tělo, duše a duch, zase člověk. A ty dva trojúhelníky, vzpomeňte na nedávné moje kázání o podobnosti člověka s Bohem, tak ty dva trojúhelníky se tak zvláštním způsobem prostě neoddělitelně jsou jakoby protknuty pro, to možná, nevím, jestli to vidíte tam zezadu, ale prostě to tak je, to tak chytře jakoby vymýšlené. Zkrátka znamená to, symbolizuje to a proto si myslím, že i pro nás, pro křesťany, to není jakoby cizí nebo ztracený symbol, tu zvláštní propojenost a touhu a samotného Boha po vztahu s člověkem, až bych tak řekl, tak neoddělitelný. Tak nevím, jestli tam ještě něco je, už asi ne. Mohli bychom pokračovat beránkem. A dalšími prostě symboly, určitě byste na některé přišli, oheň, plamen, světlo, zkrátka těch možností je víc. Ale zaprvé jsem je tak napadlo, že připomenu některé tady ty věci, aby jsme, když třeba zvlášť u nás v Čechách půjdeme v létě na výlet a potkáme nějaký ten křížek u cesty, takzvaná boží muka, pomníček, a teďka tam je něco vytesáno. Tak jako myslím si, že ty symboly v naší víře můžou lecos prostě nám připomenout nám naši víru, má to všechno nějaký svůj obsah. Na druhou stranu, jak jsem řekl, v desateru, myslím, že je to čtvrté přikázání, je napsáno, nezobrazíš ani neučiníš ničeho, ani na nebi, ani co jest na nebi, ani co jest na zemi, ani co jest pod zemí, aby se s tomu klanil. To je, myslím, naprosto jednoznačné, co tím Bůh chtěl říct. V podstatě nás Bůh učinil tvořivými, s úžasnou fantazí, představivostí, schopností prostě imaginace a tak dále. Takže to vlastně není nic špatného, když lidé malují, kreslí, vytvářejí symboly, písma a já nevím, co všechno. Prostě je to úžasný boží dar, ale má svoje hranice. To znamená, kdykoliv by se člověku stalo, že by uvěřil tomu, že rybička na autě zajistí nevím co, ochranu andělů, jakože víc andělů vítá kolem toho auta, nebo že obněkčí do nějakého policajta křesťanského. Vzpomínám si, jak jsme v Americe byli zastaveni křesťanským policajtem, protože jsme jeli moc rychle a během té diskuze nad pokutou se dozvěděl, že jsme teda věřící, protože se zajímal, co tam dělají jako mladí Čechoslováci, že divný tehda. Tak ho to trošku, no pár dolarů to jako ušetřilo. Kolik? Místo 500 asi 50.
200, asi 40.
No. Tak, ale prostě ty symboly a všechny tady ty věci, prostě cokoliv, co je na nebi, nahoře, na zemi dole, nebo pod zemí, prostě má to svoje omezení a není dobré, aby se člověku stalo, že by v to vkládal víc, než je zdrávo. Tak bych to řekl asi kolik může. Budou přicházet další symboly. Možná se lidé třeba budou zdobit ještě víc, anebo možná zase to opadne ta vina. Zkrátka čeká nás ještě všelicos. Chtěl jsem to jenom tak jakoby připomenout ty hranice toho, že to má svůj duchovní obsah, ale nesmí se to zase přeceňovat. Takže až půjdete v létě kolem křížku, zastavte se, pomodlete se, proto to tam tehdy ty naše předkové stavěli a myslím, že to není vůbec nic špatného, naopak.